Всім грайливі вітання! Мене звати Анна Слєнзак, я гравчиня в покер, капітан збірної України з Ultimate Frisbee, мама двох дітей та ведуча подкасту «Правила гри». Ми створюємо його разом з медіа «Покерний вісник», бо хочемо, аби люди більше дізнались про покер як інтелектуальну гру. Насправді, в покері все не так просто, як здається на перший погляд. В ньому є і складна багаторівнева психологія, і ігри нашого розуму, і математика, філософія, а також логіка. А ще покер може навчити нас приймати більш виважені рішення у житті. Словом, гра впливає на життя, а життя на гру. І все у світі діє за своїми правилами. В кожному випуску «Правил гри» ми будемо обговорювати якусь книгу, фільм, інтерв'ю, статтю або що. Словом, це буде контент, який прямо чи опосередковано має відношення до гри, її правил та впливу на життя. Від мобільних телефонів до опіоїдів та сексу. І іноді навіть шопінгу. Здається, що практично кожен є залежним від чогось. Сьогодні я хочу з вами заглибитись в книжку доктора Анни Лемпке, яка написала «Дофамінове покоління» або «Дофамінейшн» в англійській мові. Це лікар, яка працює в Стенфорді, в Пало-Альто, штат Каліфорнія. За останні 100 років стався наче вибух довкола досліджень щодо дофаміну, і я впевнена, що багато наших слухачів, багато людей чули про дофамін. Деякі кажуть, що це гормон, але ми це зруйнуємо, ми розкажемо, що це таке. І будемо говорити, що дофамін робить, чого він не робить, його функції і саме, як він задіяний в процесі задоволення біль. За останні 100 років стався наче вибух довкола досліджень щодо дофаміну. Я впевнена, що всі ви про це вже чули, всі ви знаєте, бо це таке слово, яке у всіх на слуху. Ми будемо сьогодні обговорювати, що це таке, що дофамін робить, чого він не робить, його функції, а саме, як він задіяний в процесі задоволення біль та нашої людської залежності від цього процесу. Дуже багато інформації є на цю тему, особливо в інтернеті, на якихось низько якісних ресурсах, раджу не читати їх, раджу звертатись одразу до перевірених, цікавих, авторитетних джерел. І я вважаю, що авторка сьогоднішня, доктор Анна Лемпке зі Стенфорда, може вважатись таким джерелом. Тому саме хочу цю книжку розгледіти, копнути і поділитись своїми думками на цю тему. Найбільше дивує ця ідея, що коли йде викид дофаміну в мозку, потім треба не просто знизити його рівень до базового рівня, скажімо, цей рівень умовно 0, але й опустити ще нижче нуля. Відповідно, це рівень дефіциту дофаміну. І саме цей дефіцит – це основна причина клінічних станів, таких як депресія, тривожні розлади або що. І саме жахливе це, що професіонали у сфері психічного здоров'я помітили значне підвищення кількості пацієнтів дитячого віку з діагностованими депресіями або тривожними станами. Причому у цих дітей саме хороші сім'ї, виховання, у батьків є хороший стабільний дохід, у них є все, освіта і так далі. І тут питання, чому саме з цими дітьми це відбувається. І ця зміна сталася в останнє десятиліття. І саме ця ідея наштовхнула Анну Лемпке до вивчення теми, наскільки пов'язаний підвищений рівень дофаміну у мозку і підвищення вживання всіх цих наркотичних продуктів або процесів, які викликають залежність. І це можуть бути не тільки наркотики, а будь-які речі, які викликають викид дофаміну. І, відповідно, людина стає від них залежна. Це, по суті, є причиною депресії та тривог у пацієнтів. Давайте тут трошки поміркуємо про дітей. Дитина дуже легко отримує задоволення в телефоні. Ми це все бачимо. Будь-то ігри з фантастичними кольоровими сценами, чи мультики, чи ще гірше короткі тіктоки. Це я взагалі прям ненавиджу. Чому я кажу гірше? Тому що це короткі відео в тіктокі, і на ньому не треба довго фокусуватись. Тобто за 15-20 секунд ти отримуєш емоцію. Радієш, наприклад. І у тебе в стрічці постійний калейдоскоп рільсів із котиками, тваринами, тупими жартами і так далі. Я сама по своїй поведінці бачила, що я можу залипнути в рілси, ну, мінімум на годину. Ти починаєш дивитись, тобі прикольно, ти дивишся далі, далі, далі. Потім такий, йолки-палки, я ж сижу просто годину, я нічого нового не вивчила, я взагалі нічого корисного не зробила, я просто потупила в телефон, але це година часу. І якщо це година часу кожен день, то це жах. І іноді це дуже прикро визнавати, але я розумію, що коли я втомлена, у мене на автоматі йде переключення в Інстаграм і якийсь залипон в рілси, бо я знаю, що у мене там буде хоч якась посмішка, я посміюсь з якогось тупого жарту чи ще щось. Але дуже важливо бути обізнаним, що саме відбувається в твоєму мозку, чому ти залипаєш в ці відоси, і ти визнаєш, що з тобою відбувається, ти розумієш, що це певна залежність, і ти тоді можеш контролювати цей процес, коли ти про нього знаєш. Коли ти про нього не знаєш, то ти просто як дитина, в якої є телефон, яка кайфує, в якої його забрали, і вона потім просто сидить, плачить, бо їй тепер не яскраво, не кольорово, не цікаво, не фантастично, як було в мультику або в іграх. Отже, давайте розбирати, що таке дофамін. Це хімічна речовина в нашому мозку, це нейромедіатор, який виділяється у відповідь на речі та події, які є приємними. Речі, які приносять винагороду, речі, які є новими або іншими, цікавими для нашого мозку, з якими він раніше не стикався. Це також може бути реакцією на реверсивні стимули або негативні стимули. Тож, це є дуже важливий нейромедіатор. Давайте розберемось, що таке нейромедіатор. Це біологічно активна хімічна речовина, за допомогою якої здійснюється передача електричного імпульсу. Ну, це логічно. Нейромедіатор, в принципі, тут якось можна здогадатись. Дуже багато є хибних теорій, що це гормон. Це не гормон. І тепер ми знаємо, що це нейромедіатор. Друзі, а це важливе звернення до вас. Хочу розказати, хто ми та для чого ми все це робимо. Медіапокерний вісник прагне створити якомога більше якісного українського медіапродукту. Ми ще зовсім молоді, але не боїмося викликів. І хочемо показати, що покер – це більше, ніж просто гра. Це інтелект, ком'юніті та взаємодія. Подкаст «Правила гри» – це база для всіх, хто полюбляє покер чи цікавиться сучасними дослідженнями, саморозвитком та психологією. Якщо ви сміливі дослідники, слухайте наш подкаст. Ви точно знайдете корисні інсайти для гри чи життя. Долучайтесь до коментарів, пишіть свою думку щодо озвученої мною теми. Підтримайте нас, упевніться, що вже слідкуєте за ютубом покерного вісника і підписані на наш телеграм. Заходьте на сайт і вже ж підтримайте цей випуск подкасту. А краще надішліть його друзям, яких він може зацікавити. Спасибі! Дофамін також задіяний у процес ставання залежним, тому що основною відмінністю між речами, які викликають залежність, і тими, які не викликають, є те, що в мозку є мезолімбічний шлях. Його також називають центром винагороди. Я впевнена, що ви про нього чули. Який є відповідальним за виділення дофаміну саме на оці приємні речі. Наш мозок не розвинений ще настільки і не створений для того, щоб справлятись з такою кількістю і з такою регулярністю викидів дофаміну, з якою стикається людина сьогодні, людина сучасна. І ми кожен день живемо в суперкомфортному світі, де все супердоступно, суперприкольно, супервесело, суперцікаво. І з такою кількістю викидів дофаміну мозку дуже важко справитись. Тож, щоб компенсувати оце дофамінове бомбардування, наш мозок такий сидить, ой, сигнали, які я отримую, кажуть мені, що зараз забагато дофаміну у нас в системі, тож мені треба компенсувати це. І ніби він бере дофамінові рецептори, які розташовані поза постсинаптичних нейронів, і ніби всмоктує їх назад, тим самим зменшуючи кількість дофамінових рецепторів і зменшує власну кількість виробництва дофаміну, що знов повернути цей баланс. І ця метафора про баланс дуже часто буде в книзі. І я ще до неї повернусь. Але основний прикол в тому, що рівень дофаміна після такого опускається навіть не до рівня нуля, а нижче нуля. Отже, коли ми робимо щось, що стимулює наш організм досить суттєво, наприклад, нікотин, алкоголь, канабіс, то ми отримуємо миттєве вивільнення дофаміну і величезний сплеск виверження вулкану. Якщо це зобразити на графіку, наприклад, то це буде синусоїда, яка піднімається вверх і починається з точки 0, але потім спускається до рівня мінус 1, мінус 2 або навіть мінус 10, в залежності від того, наскільки високим було саме велике значення. Це стан дефіциту дофаміну, це означає, що у будь-якої насолоди є своя ціна. І ще дуже цікаво, що коли ти стаєш залежним від чогось, то оця твоя синусоїда, вона вже не піднімається так високо вверх. Є багато прикладів досліджень, тиждень, там, де в залежних людей в них взагалі дофамін не виробляється. Їм робили МРТ, і там оці зони, які відповідальні за виділення дофаміну, там взагалі нічого не відбувається, бо людина вже настільки залежна, що дофамін не реагує на цей подразник. І ну, це дуже сумно, насправді, що ми так легко стаємо залежними від будь-яких речей. І насправді це може бути будь-що. І у кожної людини ця наркотична речовина, як використовує лікар наркотик of choice, це може бути будь-що. Наприклад, у когось це відеоігри, у когось це ну там наркотики, які ми всі знаємо, що наркотики погано. А у когось це може бути, як у авторки, це читання романів. І авторка потім в інтерв'ю зазначає, що для неї в цій книзі було таке откровення, зізнання до читача, що вона ділиться своєю історією, бо вона ділиться історіями пацієнтів, звісно, імена змінені, але вона також розповідає про себе, і це її правда. І вона в інтерв'ю каже, що їй було важко наважитись на цей крок, але це правда, і вона залежна була від читання романів еротичного характеру. Вона робила це вночі в ліжку і не могла зупинитись. І потім в моменті, коли вона усвідомила це все, оскільки вона є спеціалістом, професіоналом, то я так розумію, що вона це зробила досить рано. От, але багатьом людям не вистачає саме обізнаності, і це те, що ми з вами робимо, що ми розуміли, що з нами відбувається, який наш мозок грає з нами ігри. Отже, пробую зараз пояснити про дефіцит дофаміну. Тепер я б хотіла розказати, чому докторка Анна Лемпке вирішила написати цю книгу. Ідея Dopamine Nation, дофамінового покоління, це ідеї, над якими вона працювала багато років. Але був конкретний момент, конкретний пацієнт, який раптом змусив її побачити спосіб, яким Анна могла донести цю ідею і саме через його окрему історію. Це історія пацієнта, з якої починається книга. Пацієнт Джейкоб, він має дуже сильну сексуальну залежність і починає робити машину для мастурбації. Він в звичайному житті нормальна людина, але оця залежність від сексу йому дуже заважає. Він створює машину, потім її викидає, потім знову замовляє деталі на Amazon, потім знову її викидає, потім починає подавати струм на свій статевий орган, і в якийсь момент у нього розпадається шлюб. Він їздить на конференції, замість того, щоб спати і відновлюватись перед виступом, він там може цілу ніч мастурбувати, плакати. Ну, це насправді дуже все боляче читати, тому що ти розумієш, що людина просто не контролює ці стани, і що у неї є від цього залежність. І він не може з цим ніяк закінчити. І докторка буквально відчула внутрішню реакцію жаху на це в ту саму мить, коли побачила себе в ньому. Бо її нав'язливе читання романів і використання своєї цієї форми залежності було певною формою мастурбації. Так, тож це був момент, коли вона подумала, о, цей пацієнт, якщо захоче, може допомогти мені донести ці ідеї, і цей Джейкоб, цей пацієнт, він був готовий, і це було дуже важливо, тому що ну, це дуже такі, це таке откровення, це такі історії, якими ти, на жаль, не хочеш, ну не на жаль, ну ти не хочеш ділитись настільки особистими історіями, і він навіть дозволив це написати в книзі. І з повторним впливом цієї наркотичної речовини з часом, що відбувається, так це те, що початкова реакція або викид дофаміну стає слабшим і коротшим. Але подальша реакція, саме оцей дефіцит, стає сильнішим і довшим. І в кінцевому підсумку ми потрапляємо в цей хронічний стан дефіциту дофаміну, де мозок не виробляє багато нашого дофаміну, і цей хронічний стан, по суті, дуже схожий на клінічну депресію. Симптоми такі, як тривога, безсоння, депресії, нав'язливі думки, залежно від того, що ти там споживаєш і так далі. А це, як то кажуть, місце для реклами. Про те, як такої реклами, не буде. Просто запрошую вас відвідати телеграм-канал та сайт «Покерний вісник». Я сама щодня заходжу туди за свіжими новинами зі світу покеру від вправних вісників. А ще там актуальні опитування, ексклюзивні репортажі та нетривіальна подача. Буде пізнавально і профі-покеристам, і тим, хто тільки починає цікавитись дисципліною. Доктор ділиться в книжці, що коли вона бачить, як дитина щодня курить марихуану, приходить і каже, я пригнічена, я тривожна, і причина, чому я вживаю марихуану, полягає в тому, що мені цей стан важкий, і я курю марихуану, щоб у мене не було цього стану. Мені тільки марихуана допомагає позбутися цього стану. І моя задача як лікаря Це доктор каже. Моя задача як лікаря – це пояснити, що причина не в стані, а в наркотичній речовині в першу чергу. І це насправді куріння часто канабісу нас привело в цей стан дефіциту дофаміну, наслідками якого є ці тривожні думки, депресія, із якого треба вийти за допомогою канабісу. Але це неможливо, тому що це замкнене коло. І що тут допоможе насправді – це дофаміновий голод. Умовно, в дослідженнях було визначено, що оптимальний стан для того, щоб оцей баланс відновився, виробку дофаміну в мозку, це 4 тижні утримання від стимулятора, від наркотика, від дії, яка, від якої є у тебе залежність. Скажімо, умовно, там, ми граємо в відеоігри, ми розуміємо, що нам погано, і ми залежні, але це дуже важко зрозуміти, коли ти в цьому стані. Ти тільки після виходу з того стану можеш це зрозуміти. І це ще один такий важливий нюансик. І важливо втриматись 4 тижні від цього процесу, умовно, не грати. Дуже важко це зробити, але якщо не виходить 4, там, зробити 2 тижні. Ну, там, це вже окреме, вона наводить ці приклади в книзі, що до кожного пацієнта є свій підхід, іноді людина спочатку не хоче робити, бо вона не розуміє, що вона в залежному стані. І далі я про це буду там окремо розповідати. Якщо з наркотиками, тут все зрозуміло, це шкодить, суспільство про це знає, ми всі знаємо, що наркотики – це погано, ми їх не підтримуємо, і треба на 4 тижні умовно припинити вживання наркотиків, щоб позбутись залежності. То що ми будемо робити з такими залежностями, як соціальні мережі, як Інстаграм, як скролінг? Тому що ми живемо в суспільстві, де це ти бачиш кожен день, ти їздиш в метро, всі сидять в телефонах, всі там навіть за вечерю, коли ти сидиш просто в дружньому колі, люди постійно перевіряють свій телефон. І вже доведено в багатьох дослідженнях, що це форма залежності. Але це дуже некомфортно про це говорити, бо ми всі там. Ми всі залежні від наших соціальних мереж, від того, що ми постійно в переписці, ми постійно десь, але не в цьому моменті, де ми маємо, де ми знаходимося зараз. Докторка Лемке стверджує, що вона вже займається цією роботою протягом 2 десятиліть. Вона вивчає залежність. Останні 10 років саме з фокусом на цифровій залежності. І зараз у Силіконовій долині стало модним говорити про дофамінове голодування, яке схоже, але не зовсім те саме, що рекомендує докторка. Деякі генеральні директори Силіконової долини, вони настільки втомлюються, що там умовно ховаються у печері на тиждень, повністю позбавляючи себе всіх чуттєвих вражень, повністю від всього відмовляючись, а потім виходять і загіпнотизовані там якимось сонячним світлом, зеленим листочком або що. І це та сама ідея, але не зовсім те, що рекомендує докторка. Натомість докторка наполягає на тому, щоб ми визначили, що це за цифровий препарат або, скажімо, стимулятор або навіть наркотик, який змушує вас клацати та проводити пальцем у спосіб, який виходить з-під вашого контролю. Коли ви розумієте, що ви не контролюєте цей процес, що це є нав'язливий процес, і він створює вам проблеми або не відповідає вашим цілям і цінностям по життю. І як тільки ви це визначите, призначити конкретну дату припинення і повідомити людям, що ви підготувалися до цього. І люди могли зв'язатися з вами іншими способами. Я, до речі, це дуже багато по подругам своїм бачу. Вони там кажуть, у мене сьогодні там digital detox. Я кажу, окей, і що? Вона каже, ну, я, типа, дивлюсь тільки месенджери, але я не дивлюсь інсту. Я така, вау, а Телеграм? Телеграм теж дивлюсь. Так який це digital detox? Ну, просто є багато крайнощів, там, умовно, CEO Силіконової долини йдуть в печеру, а є digital detox, який тільки так називається, тому що це дуже модне словосполучення, але насправді, ну, тут важливіше глибину зрозуміти, що таке detox, що таке digital, і приблизно хоча б осягнути, що це має означати. Ну, і важливо, що всі ми звикли бути на зв'язку там 24/7. Ми перевіряємо роботу 24/7. Ми там прокидаємося, дивимося, хтось написав, не написав. Ці постійні перевірки, ці постійні стани – це теж ненормально. Але ми собі навіть не віддаємо Ну, якби ми собі в цьому не признаємося, бо ми всі так робимо. І от докторка Лемпке стверджує, що дуже важливо для саме визнати, що ти є залежний, визнати, від чого ти залежний, встановити якийсь альтернативний спосіб, як тобою зможуть зв'язатись люди, щоб у тебе навіть не було необхідності брати телефон, бо люди, якщо щось трапиться, то вони до тебе прийдуть пішки. Я не знаю, відправлять голуба, ну, щось придумають. Але щоб у тебе не було необхідності брати той телефон, і ти зміг справитись з цією своєю залежністю. Наприклад, там, придбавши два пристрої. Один пристрій буде для соціальних медіа, а на іншому просто emergency contacts, ну, контакти мама, папа, там, діти. Потім просто відмовтеся від цього конкретного цифрового препарату на достатньо довгий час, щоб скинути шляхи винагороди, визнаючи, що спочатку буде гірше. Ви будете почувати себе гірше, перш ніж стане краще. Докторка рекомендує 4 тижні, тому що, згідно з клінічних досліджень, саме стільки часу потрібно, щоб скинути вироблення дофаміну до нормального базового рівня. Невеличкий офтоп, друзі. Хочу порадити подкаст мого колеги Дениса Чуфаріна, який називається «Навколо покеру за 80 хвилин». Там він заглиблюється у важливі для сфери теми з експертами у різних галузях, які дотичні до покеру. Багато обговорює розбудову української спільноти та просто намагається зробити цей світ кращим. Дивіться на YouTube-каналі «Покерний вісник». Тепер я би хотіла поговорити про мою залежність. Мене звати Аня, і, мабуть, я наркоман. У мене є залежність від соцмереж, а саме Інстаграму і тупих рілз. Я роблю це на автоматі, коли у мене просто телефон в руках, навіть не усвідомлюючи це. І потім через годину, півтори можу тільки роздуплитись. І потім я себе караю. І потім все по колу. Давайте трохи подумаємо, яким чином сконструйована саме ця мережа. Ми щось дивимося довше, алгоритм це аналізує і дає нам таких відео більше. І нам це ще більше подобається. Наш центр винагород винагороджує за це наш дофаміном, і ми не можемо спинитись. Чому так відбувається? Бо дуже важко сперечатись із сильним фізіологічним бажанням, знаходячись у стані дофамінового дефіциту, який акцентує на тому, що нам треба вийти в той баланс, вийти з цієї дефіцитної ями, вийти в баланс. І ми всі зараз залежні, всі покоління, у кожного своя речовина, свій наркотик. Але більшість з нас навіть не розуміють, не усвідомлюють цього. Не тільки діти не розуміють, коли вони кричать, що у них забирають YouTube. А ми, дорослі, не аналізуємо себе, не вивчаємо себе і не знаходимося в моменті усвідомлено. Але ця проблема є в суспільстві. Про неї мало говорять, мало конкретики і мало досліджень. Але нам треба їх піднімати, експериментувати із цим, щоб змінити цю поведінку. Телефони нікуди не дінуться, і нам треба вчитись з ними жити так, щоб це не шкодило нам, щоб це було органічно і щоб це не шкодило нашому здоров'ю. От, наприклад, ви ж помічали, коли в ресторані люди сидять або постійно в телефоні, або просто перевіряють, що там. Це вже норма, але це є форма залежності. Хіба ні? Ну, давайте подумаємо, чим це погано. Ну, як мінімум, це невічливо до людини, яка вас запросила в ресторан. Ти не знаходишся в моменті, ти не в діалозі, ти не слідкуєш, що людина каже. Ну, у мене було це багато разів, коли ти щось розповідаєш, людина відволікається, ну, буквально на секунду. І потім такий пустий погляд, що людина вже does not follow the conversation, вона взагалі не там. І, на жаль, є дуже багато прикладів, коли люди просто живуть в стрічці Інстаграму і не живуть своє життя. Це дуже прикро. Тепер я би хотіла поговорити про баланс біль-задоволення. Докторка Анна Лемпке стверджує, що досліди показали, що центри болю та задоволення знаходяться поруч в мозку. Тобто частина мозку, яка опрацьовує біль, також опрацьовую реакцію задоволення. І вони працюють як зворотні сторони балансу. Щоб уявити, можемо представити гойдалку. Цю алегорію докторка запропонувала в своїй книзі. Коли у нас іде задоволення, наприклад, права сторона пішла вниз, а ліва піднімається. І щоб опустити ліву сторону гойдалки, приходять гремліни. Так, саме гремліни, вона це слово використовує у себе в книжці. І з часом їх стає все більше і більше. І вони переважають гойдалку вліво. І тепер вони ростуть і розмножуються там. І тепер нам треба в праву сторону дати більше наркотику, щоб перевісити хоча б до балансу. Вона цю алегорію постійно в книжці використовує, використовує її в своїх статтях, щоб наочно продемонструвати, як працює цей баланс біль задоволення. Тобто, якщо ми будемо робити щось болюче, у нас також потім буде винагорода у вигляді дофаміну. Але цей процес, він більш затратний, ніж дешевий і швидкий наркотик, тому люди приходять до дешевого і швидкого способу. Які способи є болючі? Наприклад, тренування. Під час тренування йде дуже низький викид дофаміну, але після тренування, коли ви закінчили, йде всплеск викиду дофаміну, тому що це, грубо кажучи, отримання дофаміну через біль. Також це може бути отримання дофаміну через біль, наприклад, через холодні ванни. Це дуже холодно, це дуже боляче, але потім людина знаходиться наче в такій ейфорії, в такому дофаміновому стані, і авторка навіть в своїй книжці розповідає про свого клієнта, який збирається з друзями, тусовкою, вони приймають ці ванни, і це у них такий от хтось збирається пивка попити, а хтось збирається зробити такі холодні ванни. І потім вони всі разом кайфують, і їм класно. Тож ця гойдалка, вона працює в обидві сторони. Коли наш мозок знаходиться в стані дефіциту, він концентрується тільки на стані дефіциту. Його не цікавить інші речі. І це видно по дітям або по молодим людям, які вживають наркотики, які вчаться в престижних вузах, от дитині було цікаво, там, не знаю, шахи, математика, будь-що, потім дитина починає вживати якусь речовину, їй вже нічого не цікаво, їй цікава тільки ця речовина, вона залежна, тому що мозок концентрується на моменті виходу із дефіциту дофаміна шляхом отримання цього наркотику. Знаходячись в стані дефіциту дофаміну, людині залежній дуже важко зрозуміти, що вона там знаходиться, що вона залежна. Тому тут дуже важливо допомагати зі сторони і прислухатись до людей, які кажуть, окей, там у тебе залежність. Наведу свій приклад. У мене було таке з покером, коли я грала, коли мій чоловік сказав, що ти вже не контролюєш моменти, коли це заважає тобі, твоїй родині, твому особистому часу. Я це почула не одразу. Я спочатку сперечалась. Я не вірила, що це правда. І така, та ні, я катаю, все класно, баблішка мутиться. Але насправді в якийсь момент я через роботу зробила паузу, бо мені треба було працювати. Я більше працювала, і потім я оглянулася, що я реально вже не контролювала свій час, скільки я граю. Я не контролювала, наскільки довгі сесії. Я не контролювала, чи мені там треба з дітьми щось зробити, чи мені треба кудись поїхати. Тобто у мене пріоритет номер один – це був покер. Це вже була нездорова історія. Точно. Слава Богу, я з цього стану вийшла. І ми більш детально проговоримо про покер трошки згодом, на кінець лишимо. Ще я хотіла би навести приклад із книги. В книзі є приклад дівчина Делайла, яка кожен день вживала канабіс і знаходилась в цьому замкненому колі. Канабіс з часом перестав діяти, а тривожність і депресія почали зростати. Тож вона звернулась до авторки книги з проханням виписати якісь інші пігулки, які б допомогли справитись з цим станом. Докторка запропонувала відмовитись від канабісу. У Делайли стався шок. Я ж не наркоманка, все нормально. Але докторка знала точно, що саме це і було причиною всіх цих симптомів. Пацієнтка дуже була налаштована скептично, і навіть розповіді про гремлінів, про нашу гойдалку алегорічну не допомогли. І докторка пішла на таку хитрість, вона запитала, через 10 років ти все ще хочеш так само вживати канабіс, як зараз? Ні, через 10 років я не буду цього робити. Окей, через 5 років ти бачиш себе, що ти вживаєш канабіс так, як зараз? Ні, точно ні. Їй було 19, до речі, пацієнтці. Добре, а через рік? Ти бачиш, що ти вживаєш канабіс? Делайла задумалась і відповіла. Я так не думала. Я не хочу курити через рік, і, мабуть, я можу зараз кинути, якщо це так необхідно. І лікар продемонструвала час в перспективі. Вона його якби зжала і продемонструвала, що 10-5 рік – це, ну, не така вже й далека перспектива. Це цікавий психологічний прийом, до речі. Можна тут трошки відійти від теми і спробувати провести паралельне запитання для себе. Наприклад, якщо проводити паралелі з покером, часто ми зараз не про залежність в покері, а просто про паралелі і перспективи в часі. Часто ми граємо і не ставимо собі ціль, не розуміємо там умовно, що ми зараз граємо NL5. Покерні гравці часто грають просто от зараз виходить, я граю, я особливо не задумуюсь, скільки я витрачаю, скільки я там умовно виграю. Без аналізу і без перспективи в часі, на жаль, це дуже складна дорога. Тому що як в бізнесі треба бізнес-план, так і в житті, в грі в покер також треба дивитись в перспективі, як з цією пацієнткою, яка вживала канабіс. Можна задати собі питання, чи я хочу через 10 років грати на NL5? Для тих, хто не розуміє, то це середній баїн в турнір $5. Це низький баїн. І відповідь – ні. Наприклад, я не хочу через 10 років грати такі ж низькі баїни, як там умовно зараз. Окей, а через 5 років ти хочеш грати NL5? Ні, через 5 років я хочу вже бути CEO великої компанії, я не хочу грати NL5. А що ти робиш сьогодні, щоб не грати NL5 через рік, через 5 років? Це дуже класна вправа, вона може до будь-якої сфери життя, мені здається, застосовуватись, так само і в спорті, коли ти там, не знаю, просто ходиш в тренажерний зал, займаєшся, ти не ставиш собі цілий, в тебе немає мотивації до чого прагнути, до чого рости. Тому дуже важливо зрозуміти, окей, я ходжу в зал, що я хочу? Я хочу схуднути до літа, наприклад. Я хочу там, наскільки схуднути? Має бути кількісна визначеність. Я хочу схуднути на 5 кілограмів, або я хочу набрати вагу, там, набрати м'язову масу. На все має бути план. Так от, повертаючись до цього кейсу з Делайлою, вона стала замотивована кинути. У неї був важкий період. Вона там навіть, вибачте, блювала без наркотиків. Але тільки після відновлення організму і очищення вона змогла таки признати, щоб таки вона була залежна від канабісу. Тож давайте будемо чесними. Зараз багато молоді вживає, і ми це дуже засуджуємо. Але також є міф, що канабіс – це природна речовина, отже, вона не шкідлива. Зараз я би хотіла розказати з точки зору покера, що відбувається в нашому мозку з точки зору дофаміну під час гри в покер. Отже, по-перше, це очікування. Оцей такий легкий момент очікування, що тобі зараз дадуть там дуже класну руку, чи це буде там щось цікаве, король-дама, сютові, не сютові, чи це буде якесь сміття, чи що це буде. Оцей момент очікування, він дуже такий цікавий, він дуже так приємний. Коли гравець у покер очікує потенційну винагороду, там, наприклад, виграш руки або великий банк, то система винагороди мозку активується. І це очікування спричиняє вивільнення дофаміну в мозку. Очікування винагороди, те, що ти можеш виграти турнір, те, що ти можеш виграти там гроші, це дуже також стимулює вивільнення дофаміну. І це підсилює поведінку, яка призвела до винагороди, стимулюючи продовжувати грати гравця. І ну, не я одна та людина, яка, наприклад, вилітаючи з турніра, потім докупалась, ще раз вилітала, потім ще раз докупалась. І дуже важливий тут момент зрозуміти саме, чому ти зараз повторно заходиш в змагання, чому ти заходиш в турнір, чи є у тебе шанси ще пограти, чи це математично правильно, тому що вже є моменти, коли ну, вже настільки твій стек, який ти купуєш, він вже настільки малий, що твої шанси виграти турнір мізерні. І вже там пізня стадія, і у всіх дуже великі стеки. Але багато людей все одно, ну, ти іноді сидиш за столом, ти бачиш, як люди вилітають, заходять. В цьому моменті людині важливо зупинитись і подумати, що я зараз роблю. Я роблю це чому? Тому що я хороший гравець в покер і тому, що я можу виграти цей турнір, чи тому, що мені шкода, що я вилетів з турніру, мене там переїхали, я якось не так зіграв. Чи тому, що я хочу отримати ці знову відчуття. І далі я буду говорити про прийомчики, які можна використовувати, але це вже був один із прийомчиків. Називається він усвідомленість. Також момент невизначеності, який властивий покеру. він теж стимулює виробітку дофаміну, тому що ти не знаєш результату наступної карти, ти не знаєш, що зробить твій опонент. І це стимулює подальше вивільнення дофаміну. Ця підвищена збудливість утримує гравців втягнутими та мотивованими грати в пошуках додаткових винагород. Дуже цікавий факт, що майже виграш наш мозок може считувати як виграш. Тобто, от, наприклад, змалюю ситуацію для людей, які грають в покер. У тебе ти майже виграв, наприклад, ти на тюрні був дуже сильний, у тебе там стріт, умовно. І ти маєш, маючи цей стріт, ти вже типу виграв на тюрні, але приходить п'ята карта, рівер, і у тебе там твій стріт вже це не суперсильна комбінація, як було на тюрні, а це вже там третя по силі, бо там закрився флеш, закрився фул, і є ті люди, які виграють ці гроші в банку. Так от, оцей майже виграш, він мозком сприймається так само, як і виграш. І потім це теж стимулює виробіток дофаміну, так ніби ти виграв. Хоча ти майже виграв. І потім ти можеш тільтануть і все злити в унітаз, всі свої фішки і всю свою перемогу. Але я теж про це не знала, але майже виграш, це я прочитала статтю окремо про ігри, про майже виграш. По мірі того, як мозок звикає до вивільнення дофаміну під час гри в покер, гравці можуть відчувати тягнення грати навіть тоді, коли це вже не в їх інтересах. Це може призвести до компульсивної поведінки, такої як гра впродовж тривалих періодів часу або погоня за втратами, коли ти думаєш, що от-от ти зараз відіграєшся. І цей стан, коли мозок намагається відновити ті приємні відчуття, пов'язані з вивільненням дофаміну. Узагальнюючи, можна сказати, що взаємодія між очікуванням, винагородою, невизначеністю та підсиленням в контексті вивільнення дофаміну може сприяти залежності від такого прекрасного процесу, як гра в покер. А тепер я хотіла би пояснити, як ми можемо, знаючи, як працює наш мозок, як вивільняється дофамін, як ми можемо зробити процес гри в покер таким, який не буде так сильно нас затягувати і не буде нам шкодити. Тому що це дуже важливо грати органічно, грати так, щоб це не шкодило твоєму особистому життю, щоб це не шкодило там фінансовій твоїй складовій, тому що, на жаль, є дуже багато прикладів, коли люди йдуть не в дефіцит дофаміну тільки, і в дефіцит грошей, і в яму боргів просто, і ну, це насправді дуже прикро. Я вже сказала про усвідомленість, такий прийомчик, ще хотілося б поділитись декількома. Отже, важливо встановлювати обмеження. Встановіть чіткі межі для своєї гри в покер, включаючи обмеження по часу та обмеження по грошам. І треба суворо дотриматись цих обмежень, навіть якщо у вас там виграшна сесія і все класно, або є сильне бажання продовжувати грати. Про це написано не одна стаття, про це пишуть не один професійний гравець. Тому що має бути чіткий, скажімо, бізнес-план, чіткий фінансовий план, як ти дієш, скільки ти можеш програти. І філософія банкролу, коли там, умовно, у тебе є 100 баїнів, і ти можеш ці гроші програти, вона будується саме на тому, що ти собі робиш певні межі, певні ліміти. Хвилі подкасту «Правила гри» з Анною Слєнзик. Якщо ви хочете приєднатись до наших випусків в якості експерта, маєте пропозиції щодо контенту чи теми, яку варто розглянути, чи просто хочете запропонувати свої ідеї, пишіть нам у бот зворотнього зв'язку. Його ви знайдете у шапці опису телеграм-каналу «Покерний вісник». Також важливо робити перерви. Регулярні перерви під час покерних сесій, вони є необхідними, тому що мозок знаходиться в стані напруження. Наш мозок в покері дуже активно працює, це споживає дуже багато енергії. І, на жаль, сесія в покері сконструйована таким чином, що в онлайні, наприклад, у тебе 55 хвилин, і 5 хвилин ти можеш там швиденько збігати на біологічну перерву, скажімо так, але цього часу недостатньо, щоб відновитись, щоб подихати, щоб подумати просто про щось інше. Під час сесій онлайн це важко робити, але я в офлайні, я дуже часто спостерігаю за гравцями. І декілька у мене було таких спостережень, коли я бачила, що гравці з великим стеком, вони замість того, щоб грати, у них великий стек, їм кількість фішок дозволяє. Вони просто встають, ідуть, беруть чай, сидять, дихають, розмовляють з кимось. Вони не грають. І якось я спитала, а чому ти не граєш? Він каже, у мене зараз дуже великий стек, мені вистачить цього стеку до, там, умовно, ще там 1-2 рівні, я можу взяти цю перерву 15 хвилин. Я розумію, що це зараз буде більш корисно, ніж сидіти, грати, аналізувати, рахувати. Це буде мені ці 15 хвилин, будуть більш корисними. Хоча я там плачу якісь маленькі big blind за ці кола, які проходять. І я бачу, що це така досить широка практика в більш досвідчених гравців, які грають давно, які, в яких високий рівень гри. Я собі так взяла на замітку. Так, окей, коли великий стек, ми можемо відійти. Нічого з нашим стеком не відбудеться. Ніхто його не вкраде, ми просто відійдемо, подихаємо. Це буде нам корисно. І це корисно для нашого мозку. Ми з вами вже проговорили, що майже виграш мозок може сприймати прям дуже так близько до виграшу. І важливо бути уважними до психологічного впливу оцих от майже виграшів у покері і того, як вони можуть вплинути на нашу поведінку. Наприклад, нагадайте собі, що майже виграш – це ще не виграш. І не треба виправдовувати своє продовження гри, якщо ви от майже виграли. Тобто ми повертаємось до правила 1, там, де у нас є чіткі кордони по часу, чіткі кордони по грошам. І якщо ви вилетіли з турніру, або ви там вилетіли через те, що майже виграли, це не є, якби, це вас не виправдовує, щоб заходити в цей турнір знову. Хоча мозок вам буде дуже так сигналізувати, що заходь, заходь. Ти ж такий красавчик, ти майже виграв. Але дуже важливо цей момент прочитати себе і усвідомити. Також я б хотіла відмітити, що якщо ви відчуваєте труднощі у керуванні грою в покер або відчуваєте ознаки залежності, це не соромно шукати підтримку у друзів, родичів або професійних консультантів. Вони можуть запропонувати вам допомогу, підтримку, ресурси, книжку, будь-що. Навіть іноді, ну це не тільки в покері, це просто в житті, коли тобі важко і ти говориш другу про свою проблему і ти її формулюєш своїм речовим апаратом іншій людині, тобі вже стає легше, бо ти знаходиш слова і ти омальовуєш цю проблему. І якщо ви по собі бачите, що у вас є, можливо, ніхто не каже, що у вас є залежності, але можливо, ви бачите, що є певні моменти, які б можна було покращити, то важливо це з кимось проговорити і не нехтуйте цим, це дуже корисно. Також важливо диверсифікувати активності. Замість того, щоб покладатись виключно на покер для розваг і там умовно отримання дофаміну, треба розширювати коло свого дозвілля і цікавитись іншими хобі, іншими інтересами, які будуть вам надавати задоволення і не будуть, наприклад, викликати залежність. І тут би я хотіла трошки зупинитись, тому що по багатьом своїм знайомим, які грають в покер, я бачу, що вони нехтують особистим часом дуже часто для того, щоб пограти в покер. І окрім покеру, в них в житті, на жаль, нічого іншого не відбувається. І, ну, я не знаю, наскільки коректно про це їм сказати, тому що не з усіма я в гарних відносинах, ну, я маю на увазі в гарних, таких близьких, щоб про це сказати і звернути увагу. Але, ну, часто ти там розумієш, що людина просто прокидається, починає грати, грає, засипає, прокидається, починає грати. І це просто, ну, це як піддослідні миші, які знаходяться в колесі, тому що вони крутять це колесо, і це, до речі, теж стимулює в мишах виробіток дофаміну. І, ну, так само, на жаль, люди є залежними від покеру, і треба насолоджуватись. От зараз весна, квіточки, травка, дихати, дивитись на сонце, не знаю, споглядати світанок, захід сонця, розмовляти з людьми. Це дуже все важливо. Ще одна порада – це подумати над своєю мотивацією, навіщо ми граємо в покер. І якщо вашою мотивацією гри в покер є виключно отримання оцих от збудження, там, цієї цікавості під час сесії, то ну, це не те. Це саме той стан, який призводить вас до викиду дофаміну. У вас має бути ще інша мотивація для того, щоб займатися покером. І от якщо у вас тільки отримання задоволення, то, на жаль, це трошки не та історія, яка є здоровою. Отже, я би хотіла зробити невеликий висновок. Чим більше ми дізнаємось про роботу нашого мозку, тим більше ми можемо пояснити наших якихось дій, які ми до цього навіть не розуміли, що ми робимо і чому ми це робимо. І оцей момент усвідомленості, він дуже важливий. Тому я вам всім вдячна, що ви послухали мій подкаст. Я хочу звернути увагу, що гратися з дофаміном, як ми вже розуміємо, це дуже цікаво, але і дуже небезпечно. Тому рекомендую всім бути усвідомленими, і якщо у вас є певна залежність або натяки на те, що у вас є певна залежність, рекомендую вам звернутись до спеціалістів або принаймні почитати цю книжку, дослідити це питання більш детально і, можливо, покращити своє життя вже сьогодні. Що ж, друзі, на цьому будемо завершувати випуск подкасту «Правила гри». Дуже сподіваюся, що для вас він був і цікавим, і корисним. Грайте з розумом і за столами, і у житті. З вами була Анна Слєнзак. Грайливо бувайте!